Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Muridhi. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea marudio ya makala ya Live Talk yaliyofanyika jana. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Zimbabwe Nelson Chamisa amesema leo Jumamosi alikuwa na madai halali ya kuongoza taifa hilo baada ya kukataa uamuzi wa mahakama ya katiba ambao ulimthibitisha rais Emmerson Mnangagwa kama mshindi katika uchaguzi wa urais uliofanyika Julai 30. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Reuters, Chamisa aliendelea kusema kwamba alishinda uchaguzi huo wa kwanza tangu alipoondoka kiongozi wa muda mrefu nchini humo Robert Mugabe hiyo Novemba mwaka jana, na alisema mahakama ya katiba ilizuia juhudi zake alizotaka tume ya uchaguzi iwasilishe mahakamani ushahidi wote muhimu wa kusaidia kesi yake. Mahakama ilitupilia mbali jana Ijumaa madai ya Chamisa, ikisema Chamisa alishindwa kuthibitisha shutuma zake za wizi wa kura. Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema mazungumzo yake na Zambia juu ya programu ya msaada bado yamesita kwa sababu mipango ya mkopo kwa nchi hiyo bado haitekelezeki. Mwezi Februari, shirika hilo lilikataa mipango ya kuikopesha Zambia, ikisema walikuwa hatarini na kujiweka katika wakati mgumu kwa taifa hilo lililopo kusini mwa Afrika kumudu uwezo wa deni lake. Msemaji wa IMF aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba hakuna mazungumzo juu ya uwezekano wa kupatiwa programu ya kusaidia fedha. Zambia imeongeza bajeti yake ya mwaka 2018 kwa nakisi ya mwaka wa fedha nchini humo kufikia 7.8% ya uzalishaji wa pato la ndani kutoka kadirio la awali la 6.1%. Benki kuu nchini humo ilisema Jumatano kwamba kujumuisha nakisi ya mwaka wa fedha ndani ya viwango vilivyopangwa ilikuwa changamoto, na deni la nje la dola bilioni 8.7 liliongeza changamoto zaidi. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ameanza ziara ya kwanza ya cheo alichonacho kwenda Ireland katika takriban miaka 40 kwa kuelezea kile alichozungumza na jamii ya Wakatoliki kufuatia uhalifu usiokubalika uliofanywa na makasisi ambao waliwabaka na kuwachezea kingono watoto, pamoja na kushindwa kwa mamlaka ya kanisa kushughulikia suala hilo. Papa Francis aliwaambia mkusanyiko kwenye mapokezi ya kitaifa huko Dublin Castle, mahala ambako baadhi ya waathirika unyanyasaji huo walikuwepo, kwa maneno yake kwamba anashindwa kuelezea kadhia ya aibu iliyofanywa Ireland ya kuwanyanyasa vijana iliyofanywa na waumini wa Kikatoliki wenye jukumu la kuwalinda na kuwapa elimu. Katika juhudi za kuelezea dunia machungu kuhusu kadhia ya ngono, Francis alielezea hatua zilizochukuliwa na mtangulizi wake Papa Benedict kukabiliana na tatizo hilo. Benedict hakukubali makosa yaliyotokea Vatican na kuendeleza jaribio la kuzuia watu wanaoelezea ukweli. Francis hakutoa mpango wa hatua zozote mpya atakazofanya kuadhibu makasisi ambao wanashindwa kulinda parokia zao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Maafisa wa Afghanistan wamesema leo Jumamosi takriban watu wawili waliuawa na wanne walijeruhiwa baada ya mlipuko uliofanywa na mjitoa mhanga karibu na ofisi ya uchaguzi huko kaskazini mashariki ya mji wa Jalalabad. Maafisa hao walisema mlipuko ulitokea wakati mshambuliaji alipokaribia darzeni ya waandamanaji karibu na ofisi ya tume ya uchaguzi. Na kesho Jumapili ni maadhimisho ya 98 ya siku ya haki ya wanawake kwenye kipengele cha 19 cha katiba Marekani kinachowapa wanawake haki ya kupiga kura Marekani. Tangu wakati huo wanawake wamekuwa wakijitokeza kwa wingi kwenye kupiga kura kuliko wanaume. Mwaka 2016 wanawake milioni 73.7 waliripotiwa kupiga kura ikilinganishwa na wanaume milioni 63.8 kulingana na takwimu kutoka Center for American Women in Politics. Mwisho habari za dunia.
Kifuatacho ni kipindi cha marudio ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo tunamulika hali ya kisiasa katika nchi za Afrika Mashariki. Halikadhalika tutakuwa na wachambuzi kuweza kuzungumza haya. Katika swala hili tunaangalia hali ya kisiasa Afrika Mashariki ikiendelea katika mabadiliko katika baadhi ya nchi hizo kama si bara zima la Afrika. Baadhi ya nchi hizo zimefanya kura za maoni kuongeza muda wa watawala mamlakani. Baadhi ya nchi zimezuia hata shughuli za siasa za vyama mpaka wakati wa uchaguzi pekee. Nyinginezo ni haki za binadamu zikishutumiwa kukiukwa katika baadhi ya nchi, hasa kama hivi karibuni huko nchini Uganda ambapo tumeshuhudia mbunge wa upinzani akamatwa na kufikishwa kwenye mahakama ya kijeshi, lakini baadaye baada ya kelele za wananchi na maandamano hatimaye ameondolewa huko na kupelekwa kwenye mahakama ya kiraia. Baadhi ya nchi kuna matamko ya viongozi ikiwa ni pamoja na kutoa amri kwa wananchi kuwekwa ndani kwa saa 48. Na basi tunaangalia pia madaraka haya yanakwenda vipi. Sheria zilizopo kwenye nchi hizi zimepitwa na wakati, za koloni au kandamizi, na hali ikoje? Tutaangalia tukizungumza haya na wachambuzi kutoka maeneo yote ya Afrika ya Mashariki. Tukiendelea kuzungumza haya kwenye laini ya simu, tunaye mchambuzi, tutazungumza na mchambuzi kutoka nchini Kenya, Bwana Okia Umtata, ambaye ni mchambuzi na mwanaharakati wa haki za binadamu. Na kutoka nchini Tanzania tutatarajia kuungana naye Jenerali Ulimwengu, mchambuzi wa siasa na mwandishi mkongwe nchini humo, alikadhalika mmiliki wa vyombo vya habari. Na vile vile kutoka nchini Uganda tutaungana na mwandishi wetu Isaac Mumena. Basi moja kwa moja nikukaribishe mwanaharakati na mchambuzi Okia Umtata, ukiwa kule nchini Kenya. Unaweza kutueleza kwa sasa hali ya kisiasa katika nchi za Afrika Mashariki zina mabadiliko makubwa. Baadhi ya nchi wabunge wanahama vyama kutoka vyama chama kimoja kwenda kingine. Na baadhi ya nchi upinzani unakuwa una kazi kubwa, hakuna kampeni za upinzani mpaka wakati wa uchaguzi. Na nchini Kenya mengi yamekuwa yakitokea. Kumekuwa na handshake ambayo imezungumzwa sana nchini Kenya, lakini hali kadhalika kumekuwa na mazungumzo kuhusiana na baadhi ya wanasiasa wakitajwa kwenye kashfa mbali mbali, na wengine wakisema kwamba wanachafuliana tu majina na si halisi au pambanaji na swala zima la ufisadi. Basi bwana Okia Umtata, hebu tueleze unavyoiona hali hivi sasa ilivyo, ukianzia kwenye mapambano na rushwa, hali kadhalika kwenye siasa za vyama nchini Kenya.
Jambo la kwanza ni kwamba mapambano kwenye dhidi ya rushwa haijakuwa na mwelekeo ambao unaeleweka. Haijakuwa na mwelekeo kabisa, kwa sababu ni kama wanachagua watu ambao wanawapiga vita. Na ukiangalia ni kama wenyewe wale mabwenyenye wenyewe wenye hizi ama hao mabwenyenye wa ufisadi hawaguzwi vilivyo. Na bado tunaangalia kwamba kile ambacho kinaendelea kama ni tamasha ama kweli bwana rais ameamua wakati huu kwamba lazima apigane na ufisadi. Lakini kwa undani kabisa sidhani hiyo vita dhidi ya ufisadi imeng'oa nanga vilivyo inavyotakikana, kwa sababu kama ingekuwa imeng'oa nanga vizuri kama ya mambo ya mashamba ambayo yanafuatwa kusema hizi nyumba zimejengwa hapa na pale. Kuna ile ripoti ya tume ambayo ilifanya survey ikatoa kwamba kuanzia tupate uhuru mpaka sasa ni vitu gani ambavyo ni mali gani ya umma ambayo imeporwa, na hiyo ripoti hiko haijatiliwa manani. Na tungeomba kwa bwana rais, kama kweli anataka kupigana na ufisadi, atumie hiyo ripoti kama ndio compass yake ama ndio Biblia atakayotumia kupigana na ufisadi tu, ndio tuweze kunyakua ile mali ambayo ilichukuliwa huko nyuma. Na pia wawache kwa hizi ambao wanarundika na madeni, kwa njia ambayo haieleweki.
Msikilizaji, hii ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na tayari kwenye line ya simu hapa tulimpoteza mchambuzi kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika mwandishi mkongwe Jenerali Ulimwengu, ambaye line yetu ya simu ilikatika hapo awali. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika, Jenerali. Naomba nichukue nafasi hii nikupe nafasi uweze kuzungumza hapa. Tunaangalia hii hali ya kisiasa kwa upande wa Afrika Mashariki, tumezungumza kuhusu nchini Kenya, lakini pia tunaangalia hali ya kisiasa katika nchi ya Tanzania, ambapo kumeonekana kuna mabadiliko hasa katika upande wa vyama vya kisiasa. Hivi karibuni kumekuwa na kuhama vyama, hasa kwa upande wa upinzani, wa bunge, viongozi wa vyama vya upinzani ambao wamepewa nafasi kwenye wilaya na maeneo mengine, madiwani kurudi kwenye chama tawala. Hali kadhalika tunaona matamshi ya viongozi katika hatua mbalimbali nchini humo, wengine kuchukua sheria za saa 48 kuweka wananchi ndani, ikiwa hii sheria ilikuwepo na inaendelea kutumika, lakini pengine hatujaiona sana katika miaka ya nyuma. Na pengine unaweza kutueleza hali ya kisiasa nchini humo hii, au vuguvugu hili ambao unaliona, ni mabadiliko ya aina hii ya aina gani, na walikuwa ina maana gani kwenye siasa za Tanzania kwa sasa? Unaweza kutueleza jinsi hali ilivyo?
Kwanza kabisa, hali ya wanasiasa kubadilisha vyama kutoka chama kimoja kwenda chama kingine, na hususan sasa hivi ambapo tunaona wimbi kubwa sana la wanasiasa waliokuwa vyama vya upinzani wakiviacha, wakivitelekeza na kuingia katika chama tawala, ni jambo ambalo linaelezeka kwa kuangalia kwamba vyama hivi si vyama ambavyo msingi wake ni itikadi ambayo ina gundi ya kifalsafa. Hivi ni vyama ambavyo vimetengenezwa tu kwa ajili ya watu kujipatia nafasi ya kuweza kushindana na kukamata dola na kugawana kazi na rasilimali za nchi. Si vyama ambavyo vina falsafa kama msingi wake. Vinakuwa na programu za kisiasa, vinakuwa na kampeni za kisiasa, lakini kwa kweli ukiangalia chini kabisa katika ule msingi wake hakuna hiyo falsafa wala nini. Kwa hiyo inapotokea mtu akaona kwamba anaweza kupata faida fulani, akapata cheo labda, akapewa pesa labda, akawa tajiri zaidi labda, alimradi ahame toka chama kimoja aingie katika chama kingine, na hususan kwenye chama ambacho kimekamata dola, inakuwa rahisi sana kwa mtu kama huyo kuhama, kwa sababu anashawishika kwenda kupata maslahi yake binafsi makubwa zaidi au mazuri zaidi kuliko kutetea itikadi au falsafa ya chama alimo, kwa sababu hiyo itikadi wala falsafa ilikuwa haipo tangu mwanzoni.
Kwenye line ya simu kutoka Kampala tunajiunga naye Akol Amazima, mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki. Akol Amazima, kwenye line ya simu tuko naye Jenerali Ulimwengu akiwa Tanzania, tuko na Okiya Omtatah, mwanaharakati wa Kenya. Akol, mahala Uganda ipo katika jumuiya ya Afrika Mashariki, upande mwingine tuna Rwanda ambayo siasa zake zinafahamika kwamba unayempinga Kagame bila shaka utakosolewa. Jirani mwingine ni Sudani Kusini, jirani mwingine ni Burundi ambayo siasa zake pia zinakumbana na machafuko. Kuna Tanzania, umemsikia Jenerali Ulimwengu akielezea hata vyombo vya habari vinabanwa, na kuna Kenya ambapo afueni ni katika kusalimiana viongozi. Je, siasa za Afrika Mashariki ziko vipi? Ni za udikteta? Ni demokrasia? Ni chama kimoja? Ni vyama vingi, ama ni makundi ya watu kwa maslahi yao?
Siasa za Afrika Mashariki kweli nasema kwamba hazieleweki, kwa sababu hata pale tunapodhani kwamba kuna demokrasia unakuta kwamba tu ni demokrasia bandia, ni demokrasia kwa maneno. Manake nasema kwamba siasa za Afrika Mashariki angekuwa kama binadamu, tumesema kwamba ni mgonjwa mahututi ambapo anahitaji kufanyiwa matibabu ya ziada ili aweze kupona. Lakini pamoja na hayo, tunataka tujue kwamba safari ni hatua, pale popote pale tusipoteze matumaini, kwa sababu siasa tunazo na wanasiasa tunao, wanaakisi tabia zetu kama wananchi, kwa sababu sisi wananchi wakati wa uchaguzi, kwa kujua au kwa kutojua, tunawachagua wale wale wababe, na tunapowachagua wale wababe wanaunda vyama vya ubabe, na hivi vyama vya ubabe vinashika madaraka, na kwa hivyo unakuta kwamba kuna chama tawala ambacho kinatawala kwa ubabe, kinatawala kwa ubavu, na vile vile kukalia vyama vingine. Na kwa hivyo tunasema kwamba iwapo tutasafisha siasa za Afrika Mashariki, lazima wananchi wahamasike, wajue kwamba ni sisi wenyewe tutakaojikomboa. Tusitegemee kwamba ni watu wengine watatoka nje. Labda nitatoa mfano wa Kenya, kwa sababu Kenya wao wamedhihirisha kwamba matatizo ya Kenya yatasuluhishwa au yatatatuliwa na Wakenya. Ndipo unaona kwamba viongozi Raila kutoka upinzani na ule mwenzake Uhuru Muigai Kenyatta, basi wakashikana mikono, tunaona kwamba kidogo tu imekuwa afueni. Kwa hivyo, na tena tukiwa tunazungumzia masuala ya siasa, tusisahau historia yetu, kwamba sisi kama Waafrika, mfumo wa utawala tuliokuwa nao ulikuwa ni wa utemi au falme, ambapo tuna kwamba mfalme kila falme fulani au kila ufalme fulani au kila utemi fulani ulikuwa na namna ya kurithisha madaraka au kurithisha viongozi wengine, jinsi ya kuchagua viongozi. Mimi ningesema hivi, ni kama bado tumeshindwa kuzingatia na kuendeleza ule mfumo wa uchaguzi ambao unamshirikisha kila mtu. Labda turudi nyuma tena na tuanze mfumo wa zile electoral colleges kwanza, tuanze na hizo tujue kama labda tumeimarika. Lakini sasa huu mfumo wa kumshirikisha kila mtu ndio sasa kila wakati wa uchaguzi, mara watu wameuawa, mara watu wamejeruhiwa, mara wanasiasa wengine wamepotea wakati waliko, mara baadhi ya maafisa wanaosimamia tume ya uchaguzi wamekutwa wamefariki. Kwa hivyo visa kama hivyo tutavipunguza iwapo tutakaa chini tuelewe ni mfumo gani wa demokrasia, ni mfumo gani wa kiongozi.
Nakushukuru sana Kola Mazima, naomba endelee kubaki hapo kwenye line ya simu. Msikilizaji, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, naomba nimpe nafasi msikilizaji wa line ya simu. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Kwa majina yangu naitwa King Majuto, napatikana hapa Geita. Binafsi kwa mtazamo wangu, siasa zetu za Afrika Mashariki zimekuwa zikitawaliwa sana maslahi ya watu binafsi. Namaanisha kwamba wengi wanakuwa hawana ile siasa itikadi ya ndani zaidi, kwamba watatumikia chama au ni wafia vyama au wataweza kuwasaidia wananchi watakapokuwa ndani ya chama. Wengi wao wamekuwa wako kimaslahi sana, kujinufaisha wao wenyewe binafsi. Naweza nikaongea sana siasa hapa nyumbani kwetu Tanzania, ambapo napajua wanasiasa wengi wamekuwa wakikosa nafasi za uteuzi katika vyama vyao. Wanachukulia ile hasira kwamba kutokuteuliwa, wanahama chama kimoja kwenda chama kingine. Aidha, waleza kuwa kuna migogoro ndani ya chama chao, badala ya kukaa na kutulia ili waweze kutatua hiyo migogoro iliyoko ndani ya chama kisema imara, wanashindwa. Wao wenyewe wanaamua kuhama na kwenda chama kingine. Kiasi kwamba hicho kitu mimi kama mpiga kula kwanza kinanikera sana, kwa sababu nakuta kiongozi wangu awe diwani au mbunge, nilikuwa na mapenzi nilipokuwa chama fulani. Naweza nikatoa mfano, mimi niko chama labda cha UDP, nimemchagua kiongozi wangu nikiwa UDP kwa mapenzi ya UDP. Sasa anapopewa wadhifa anakuwa bungeni, baadaye kidogo wanagombana ndani ya chama na hama anaenda chama kingine labda cha TLP. Sasa mimi mwananchi ananiacha njia panda kwamba nielekee wapi? Sasa wakati mimi nilimpigania nikiwa UDP, leo hii kaenda TLP.
General Ulimwengu, umemsikia msikilizaji, lakini kabla ya hapo umezungumzia sheria ambazo mtu mkuu wa wilaya anaketi anasubiri kukamata. Kamata huyu, kamata yule, kamata huyule, basi. Lakini kumekuwepo misemo na kuna wale wanaosema na tunaamini kwamba maandamano ni sehemu ya demokrasia. Ukio Mtata amezungumza kwamba Wakenya sasa wana uhuru wa kuandamana hata kwa niaba ya nchi nyingine, kwa niaba ya raia wengine. Nchini Tanzania hili hatulioni hata kabisa, na hivi karibuni kiongozi wa nchi alisema kwamba atakayeandamana, nilikuwa nimemsubiri atakayeandamana nianze na shangazi yake. Je, ni utulivu ama ndio demokrasia inakaribia kukoma?
Sijui. nadhani ni kunyongwa kwa demokrasia. Ni dhahiri kwamba kuna watu ambao wamejaliwa kuwa na mawazo yanayowaambia kwamba wao wanajua kila kilicho bora kwa ajili ya watu wote, na kwa hiyo wanaweza wakasema hiki kifanyike kwa sababu nataka kifanyike mimi, na hiki kifanyike kwa sababu sitaki kifanyike mimi. Lakini sio kwamba demokrasia inakuwa au inaimarika au inaongezeka, ni kwamba demokrasia inauawa, inanyongwa. Na huwezi kusema kwamba tunavyoenda sasa hivi tu katika misingi ya kidemokrasia hata kidogo. Na hamna hata sababu ya kuwa na mfumo wa vyama vingi wakati ambapo hatufanyi siasa za vyama vingi. Bora kama nilivyosema mapema, ingekuwa hata bora tungerudi. Ninaona kama vile tulivyokuwa na chama mfumo wa chama kimoja, kulikuwepo na mjadala mkubwa zaidi, mpana zaidi, ulio wazi zaidi, ulio huru zaidi kuliko leo hii. Inatia hofu kwamba leo tuna vyama vingi vya kisiasa na vimeandikishwa kikatiba na kisheria, lakini mfumo tunaotumia sasa hivi hauruhusu mawazo kushindana au kushindanishwa. Hatuna usamu wa lugha tena, hatuna maneno ya kupendeza, tuna maneno ya kukishana, kukemeana. Kila mtu anajaribu kumkemea mwenzie mpaka unashangaa nini kimetokea hasa. Mpaka nchi ya Shaban Robert inakuwa ni nchi ambayo haina lugha mwanana, haina lugha inayopendeza, ni lugha ya vitisho na karaha kwa kweli.
Akola mazima, je, Jenerali Ulimwengu anasema Kiswahili kimekosa utamu wake, ladha yake imekwenda, hata yanayoandika kwenye kanga, kwenye leso, si yale ambayo tunatamka, yanakuwa tu ni mafumbo ya kutumia darasani, yanabaki darasani. Bona nchini Uganda nayo, je, hali ni Kiingereza kimekuwa pilipili, si Kiingereza tena cha kufurahia darasani?
Unajua, rafiki yangu Ulimwengu anapozungumzia masuala ya Kiswahili kwamba kimekosa utamu wake, sisi hapa Uganda tumeshaonja uchungu wa Kiswahili, kwa sababu mojawapo ya matatizo kwa nini Kiswahili hakijaenea au hakijakubalika ipasavyo ni kwa sababu ya kile Kiswahili kilichotumiwa na askari wa Idi Amin Dada, hata wakati mwingine na Rais Museveni na mawaziri wake au majenerali wake,
mkaamua kutumia Kiingereza, sio kutumia
Kiswahili kukitumia vibaya. Lakini pamoja na haya, hata tukiangalia Kiingereza vile vile hapa nchini, kwa sababu Uganda ni mojawapo nchi za Afrika zinazotumia sana Kiingereza, vile vile unaona kwamba hata Kiingereza kinachotumiwa hapa ni kile cha vitisho, ambacho ni Kiingereza sasa ambacho hakina ule mvuto wa kuwavutia watu. Na tukirejea nyuma kidogo, unajua nataka niseme kwamba maswala wanasiasa ni watu ambao wanatumia lugha, na kwa kweli lugha wanayoitumia wakati mwingi hiyo lugha inaigwa na watoto. Mathalan, nakuta kwamba wakati Nyerere alipokuwa rais wa Tanzania, lugha ile aliyoitumia, kwa sababu Kiswahili alikipenda na kwa kweli akasawishi na akamashia watu wengi kukipenda Kiswahili. Hali kadhalika Jomo Kenyatta alipokuwa rais kule Kenya, na vile kwa ule upenda aliokuwa nao wa Kiswahili akahamasisha watu kukipenda. Kwa hivyo viongozi, labda tungekuwa tunawasihi na kuwaomba, lugha wanayoitumia hadharani iwe ni lugha ya upendo, iwe ni lugha ya maendeleo, isiwe lugha ya matusi.
Lakini Akol, nikukatize kidogo. Akol, nikukatize kidogo. Rais Museveni anapozungumza Kiingereza chake kweli ni Kiingereza chenye mvuto. Je, matendo ndio yanakuwa tofauti, ama ni nini kinafanya Kiingereza anachozungumza kinakuwa na ladha nzuri, matendo yanakuwa sivyo?
Hapana, labda Bwire, ningependa nikukumbusha kwamba
nilimsikia Rais Museveni akiongea Kiingereza kitamu lini? Maana mimi sijawahi kumsikia. Sijawahi, labda Kinyankole, lakini sisi Kiswahili wala Kiingereza. Hizo lugha mbili hazijui kabisa.
Amenukuliwa akiwaita viongozi wa zamani swine, kwa hivyo hicho ni Kiingereza kitamu.
Kwa hivyo siwezi mtetea popote pale.
Kwa hiyo bila alisikia vibaya itakuwa.
Hata nikijaribu kumtetea hawezi kutetewa tena.
Haitawezekana.
Hapana, ni kwamba unajua mimi sioni kama ni umahiri wa lugha. Umahiri wa lugha unachangia kidogo, lakini nia na dhamira iliyoko moyoni mwa mtu na kichwani mwake ndio inayozalisha hiyo lugha anayotumia. Kama wewe katika dhamira yako ni kutisha watu na kuambia kwamba nitakugongeni mpaka nitakusageni vifua vyenu, lugha yote tunazungumza itakuwa ni hivi, iwe ni Kihaya au Kikuyu, lazima maneno yatakayotoka yatakuwa ni maneno mabaya, si maneno matamu hata kidogo.
Haya, asante. Sawa kabisa. Basi muda nao nao unakimbia hapa. Tunakamilisha kipindi hiki cha Live Talk, lakini moja kwa moja kuna huyu msikilizaji, nimpe nafasi. Sayenda Mabula Magesha anasema kuna vitu vingi vinasababishwa na siasa kubadili chama, kutokuwa na misimamo kamili, kingine kutokuwa na maelewano kwa wanasiasa wenyewe ndani ya vyama au migogoro. Kutoka nchini Kenya, Ukia Mtata, nikupe neno la mwisho kabisa kabla ya kufunga matangazo haya kwa sekunde chache 30 hivi.
Jambo langu la mwisho ni kwamba siasa inatakana iwe ya kutengeneza ama kulinda dola, sio kulinda watu binafsi. Na binafsi ambao viongozi wetu wameonyesha hautajenga nchi zetu, na lazima viongozi wetu waache binafsi, warudi nyuma, wakuruhusu dola kuendeshwa kwa njia ambayo itatupatia manufaa watu sisi wote ambao tuko kwenye hilo dola, sio kwenye kwa manufaa ma kuridhisha ubinafsi wa mtu ambaye anajitakia makubwa.
Asante sana.
Naona kwamba
nakushukuru sana.
Lazima ziheshimiwe na ziwe dola za kisasa ili tushindane na wazungu.
Muda uturuhusu ukiwa mtata.
Afrika itaendelea kwa
Asante sana bwana Ukio Mtata kutoka kule nchini Kenya. Vile vile naomba nikushukuru sana Jenerali Ulimwengu, mwandishi mkongwe na mchambuzi wa siasa kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika kutoka kule nchini Uganda, Akol Amazima, mchambuzi wa siasa. Naomba nikushukuru pia kwa muda wako. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Live Talk ndio inatia nanga tukikamilisha jioni hii ya leo. Langu jina ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Kenneth Bwire, nikisema na kutakia usiku mwema itakuwa ni lugha tamu nafikiri.
Kutoka hapa Washington DC, kwa heri leo.
Ulikuwa ukisikiliza marudio ya kipindi cha Live Talk yaliyorushwa jana Ijumaa kutoka hapa Sauti Amerika mjini Washington DC. Na hivi sasa, msikilizaji, ninakukaribisha kukusomea muktasari wa habari. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Zimbabwe, Nelson Chamisa, amesema leo Jumamosi alikuwa na madai halali ya kuongoza taifa hilo baada ya kukataa uamuzi wa mahakama ya katiba ambao ulimthibitisha Rais Emmerson Mnangagwa kama mshindi katika uchaguzi wa urais uliofanyika Julai 30. Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema mazungumzo yake na Zambia juu ya programu ya msaada bado yamesita kwa sababu mipango ya mkopo kwa nchi hiyo bado haitekelezeki. Mwezi Februari, shirika hilo lilikataa mipango ya kuikopesha Zambia, ikisema walikuwa hatarini na kujiweka katika wakati mgumu kwa taifa hilo lililopo kusini mwa Afrika kumudu uwezo wa deni lake. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ameanza ziara ya kwanza ya cheo alichonacho kwenda Ireland katika takriban miaka 40 kwa kuelezea kile alichozungumza na jamii ya Wakatoliki kufuatia uhalifu usiokubalika uliofanywa na makasisi ambao waliwabaka na kuwachezea kingono watoto, pamoja na kushindwa kwa mamlaka ya kanisa kushughulikia swala hilo. Papa Francis aliwaambia mkusanyiko kwenye mapokezi ya kitaifa huko Dublin Castle. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.